epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a pokud tu epizodu posloucháte v den, co vyšla, tak ji posloucháte 22. prosince a máte plnou hlavu Vánoc a dárků a cukroví a pohádek a tak. A já jsem si říkala, že letošní Vánoce vám tak jako naředím něčím nepohádkovým, a to povídáním o tom, jak bujela mafie na Slovensku, protože jak už jsem avizovala v předchozí epizodě, tak to, co my jsme měli u nás, bylo nic v porovnání s tím, co měli na Slovensku. A je to tak rozsáhlý, že mi to zabere celkem 3 epizody, jestli to počítám správně. Jedna tady je ta veřejná, pak to bude jedna bonusová a pak to bude příští týden ještě jedna bonusová. Protože příští týden vyjde epizoda jenom pro předplatitele a teda všechny 3 budou postupně vyprávění o tom, co jako mafie dělala na Slovensku, všechny ty rody mafiánský, který se tam vytvořili a takový jejich interakce, koho všeho zabili a tak dále a tak dále. Jako bude tam hodně men a bude to takový hodně rozsáhlý, tak snad se v tom nestratíte. Dalo mi to docela zabrat, to dát dokupy, tak se mi to snad povedlo. Takže začneme začátkem a to, jak vůbec se to stalo, že ten organizovaný zločin se na tom Slovensku tak strašně rozšířil. Tak jdeme na to. Slovensko se po roce 1989 stalo vlastně pro organizovaný zločin naprosto ideálním prostorem. Za prvý teda se otevřely hranice, že jo? Za druhý tam bylo takový trochu právní vákuum, protože prostě se skončilo jedno z řízení a to nový ještě nebylo tak úplně jako ustanovený a bylo tam takových spousta věcí, spousta děr, které se daly nějak využít. A vlastně tam se zkombinovalo tudíž několik faktorů, které se jinde v Evropě úplně nesešly. Ty starý kontrolní mechanismy byly rozpadlý, ten stát nebyl připravený na ty změny a vlastně i ty elity byly takový jako ochotný uzavírat třeba nějaký možná neformální dohody místo toho, aby někde jako normálně fungoval zákon. A vlastně jedni z prvních, který tohleto dobře pochopili, byli Albánci. Já vlastně, když jsem tady to dávala dohromady a rešeršovala jsem si Albánce, tak v rámci toho jsem potom vytvořila epizodu o Enveru Hoxhovi. A právě vlastně Albánci jsou jeden z takových stavebních prvků mafie na Slovensku. Oni teda už za socialismu přicházeli na Slovensku jako studenti, že jo, nebo jako dělníci a tak se tak jako začleňovali i do šedý ekonomiky. No a po pádu režimu tyhle ty vazby začaly být, řekněme, důležitý nebo tak jako zesílily. Ty albánské skupiny přinesly dost zásadní věc do toho prostředí, což byla nějaká schopnost pracovat v ilegalitě bez toho, aby jako vyvolávali nějakou zbytečnou pozornost. A taky tam už prostě měli fakt ty své rodinné vazby, měli tam nějaký rodinný struktury. Na tom Slovensku nebylo to, že tam přišli a nikoho tam neznali, už tam prostě byli, jako řekněme, zabydlený. A vlastně navíc v době, kdy se to na Slovensku takhle jim jako otevřelo, tak to pro ně bylo výhodné i proto, že Balkán v té době se postupně propadal do válek, že jo, víme všichni, prostě válka v Jugoslávii a tak dále. A Slovensko byl klídek, docela jako vzdálený, tak nějak akorát, nebylo to úplně daleko, že byste museli letět přes půl světa. A navíc tam tehdy prostě byly takový dost slabý bezpečnostní složky a vlastně jste se tam mohli skrýt pod novou identitu jako nic. Navíc prostě vemte si rok 1990, to si vás skutečně nikdo nevygooglil. To prostě si tak jako zpětně říkám dneska, když máme takovou míru jako kontroly identity vlastně úplně všude, jak strašně snadný to tehdy muselo být, když jste měli jenom prostě blbej papírový doklad, možná vás měli napsaný někde v nějakým jako systému, na nějakým jako seznamu. Ale vlastně jinak prostě jste se mohli sebrat, odletět na druhý konec světa, už vás nikdo nikdy nemusel najít, protože prostě to jako nešlo v podstatě. No, každopádně spousta těch lidí tam teda našlo novej domov a taky třeba základnu pro obchod s drogama nebo zbraněma nebo lidma a část z nich taky dokázala navázat vztahy, které ale nebyly úplně košer, protože ty vztahy navazovaly s policajtama, se soudcema i s politikama. Takže asi nikoho nepřekvapí, že po roce 89 byl na Slovensku zaznamenaný opravdu raketový nárůst obchodu s drogama, protože ten trh se prostě otevřel světu a i tomu jako černému trhu. Samozřejmě koruna tehdy neměla žádnou cenu, takže i kdyby jako tady nebyly dráty na hranicích, tak drogový mafie ten náš trh vlastně nepovažovali za lukrativní. Ale to neznamená, že nebyla zajímavá ta země, protože to Slovensko se stalo transitní zemí pro drogy. Jo? A to třeba velmi využil kosovský Albánec Baki Sadiki. Ten byl jedním z bosů v obchodě s heroinem. Žil a působil hlavně ve Vysokých Tatrách. Přitom do té doby, než on se zjevil, tak na Slovensku drogy téměř nebyly. Jenom český perník, taková ta klasika. Ale prostě, když už se distribuoval heroin a hašiš, tak o to se starali olašský Romové. A ty kosovský mafie byli navíc ještě ve spojení jako s tím jejich státem. Oni financovali kosovskou osvobozeneckou armádu, podporovali tu jejich jako vládnoucí stranu, která byla prokosovská a tak. Takže prostě už tady byly nějaký balkánský zločinci, který byli etablovaný a do toho prostě přišel tady pan Baki Sadiki, který měl svoji vlastní pašeráckou cestu, což bylo přes Polsko, přes Slovensko a konečná zastávka byla ve Švýcarsku. No a v roce 94 ho teda začínají vyšetřovat na podnět švýcarských orgánů, ale stíhání bylo zastavené, protože se nepodařilo zajistit výpovědi svědků ze zahraničí. Všichni totiž záhadně zemřeli. A o 2 roky později byl potom odsouzený za nedovolený ozbrojování a celní delikty, měl být vyhoštěný, rozsudek už byl právoplatný. Ale pak pár dní před vyhoštěním přišel na cizineckou policii dopis, který byl podepsaný ministrem vnitra Ludovítem Hudekem a ten jeho vyhoštění rušil. Takže to byla úplně názorná ukázka toho, jak stát tehdy spolupracoval s tou mafií. Potom Švýcarsko, který poskytlo důkazy pro odsouzení Sadikyho, žádalo o jeho vydání a Slovensko ho nejenže nevydalo, ale ještě mu navíc udělili občanství. Takže nastala situace, kdy Švýcarsko žádalo slovenský stát o vydání člověka, který ani nebyl občanem Slovenska, což se teda pak změnilo. No nicméně prostě Sadiky měl očividně výborný kontakty a jako museli sahat pak až na nejvyšší místa. V roce 2008 se pak uskutečnila razie v jeho penzionu, kde našli 128 kilo heroinu, o čistotě 66%, což je prej hodně. On ho pašoval teda do Evropy takzvanou balkánskou cestou ve sportovní obuvi. A letos se uskutečnilo, tato razie taky na základě typu ze Švýcarska. A Sadiky totiž tehdy udělal chybu, protože pokud jste členem mafie, tak musíte dodržovat 2 hlavní pravidla. Nebrat do party nikoho, kdo není v té vaší komunitě a taky nebrat drogy, které prodáváte. No a Sadikemu se vymstilo porušení pravidla číslo 1, protože si do svého klanu vzal Slováky a to neměl dělat. Oni měli pomáhat s tranzitem toho heroinu, no ale samozřejmě, že jakoby si vždycky ulili trošku pro sebe, že jo. A ten potom prodávali místním uživatelům a tím vlastně na sebe upoutali pozornost policajtů a díky těmhletěm prostě hamižným Slovákům se policie dostala i k Sadikimu. Ten potom byl odsouzený za pašování heroinu z Turecka na 22 let a pak vlastně byl zase problém s vydáním, protože Slovensko neuznávalo Kosovo jako samostatný stát. Takže se ho nakonec podařilo dostat k soudu, kde teda tvrdil, že je nevinej, že všechno je komplot, blablabla, u soudu se i rozplakal, ale nebylo mu to nakonec nic platný. Nicméně, jako tyhle ty příběhy okolo něj, kdy jako vidíte ty jasné vazby na tu justici a do těch nejvyšších míst, tak ukazujou, že vlastně Albánci už v té době nebyli jenom nějaká hostující mafie. Už prostě opravdu byli totálně prorostlí s tím státem a nebyli teda jediný. Protože na Slovensko postupně vstupovali třeba Italové z té nechvalně proslulí Dangrety, Srbové, Rusové a další skupiny, které hledali nový takzvaně investiční příležitosti. A jak říkám, nebyla to jakože pro ně cílová destinace, ale spíš takový bezpečný prostor, kde mohli vyprat prachy, různě přesunovat to zboží a získávat falešné doklady. No a právě tady dochází k tomu zásadnímu zlomu, protože vedle tohohle toho fantastického mezinárodního importu se rodí i ta domácí mafie. To byly frajeři, kteří nebyli součástí nějakých jakoby velkých struktur, ale dokonale pochopili, jak to funguje. Věděli, koho je třeba zastrašit, koho podplatit, komu nabídnout službu, koho případně zabít. Ale zatímco Albánci a Italové uměli pracovat potichu, tak ty domácí gengy, jak ovládaly ulice a regiony, bary, prostě jako všechno, tak neuměly být moc potichu. Takže ty devadesátky na Slovensku byly vlastně i souboj různých typů mafie. Protože to byla ta mezinárodní, ale i rodina byla i jako dost brutální, ale i taková tak jako manažerská. No a mezi nimi ten stát, který teda upřímně řečeno dělal úplnou tušku. No a právě v tomhle prostředí vyrostly ty první opravdu silný domácí mafiánský bosové, který si vlastně tak jako vytvořili svůj vlastní styl. Někdo jel teda v tom hrubém násilí, někdo spíš jel přes ty jako vztahy různý podnikatelský, někdo to jel všechno jako dohromady. No a asi vás jako nepřekvapí, že první velký jméno, který jako vlastně takhle začalo fungovat, se objevuje v Bratislavě, protože to samozřejmě hlavní město bylo to místo, kde se střetávaly všechny tajné služby, podnikatelé, cizinci, domácí gengy, diplomatický kruhy, takže tam vznikají ty první organizované slovenské skupiny, který dokázali propojit všechno se vším. No a úplně jako o prvním vám chci povídat o Janu Takáčovi. Byl to romský boss. Byl opravdu prý náruživý uživatel kokainu. A když se třeba lidi jako o něm bavili a nechtěli říkat jeho jméno, tak si prej jenom jakoby sáhli pod nos a jako všichni věděli, nebo naznačili prostě gestem pod nosem a všichni jako věděli, o kom se mluví. On se rekrutoval z řad zápasníků v bojových sportech, takže asi si dovedete představit, že to nebyl úplně člověk, který by s někým diplomaticky jednal. A začínal jako vyhazovač ve slavném bratislavském V-klubu, kam chodili hlavně vysokoškolský studenti. No a tím se dostáváme ještě k dalšímu takovému důležitému jménu bratislavského podsvětí, a to Josef Surovčík. Oni se s Takáčem hodně doplňovali. Jeden byl takovej ten klasický vymahač výpalného a druhý byl výčepní. A první Surovčíkův kšeft byly herní automaty. Přivez je z Německa, vydělal dost peněz, rozmístil automaty po Bratislavě, no a potřeboval někoho, kdo se o to jakoby bude starat, že jo? Protože ten hazard byl hodně konkurenční prostředí. No a Surovčík je první Slovák, který vydělal miliardu, nebo aspoň se tím jako chlubil v televizi. A ochranu mu právě poskytoval ten Takáč. Kriminalisti říkali, že vlastně Surovčík byl součástí Takáčovy organizované skupiny. Dostal se k restauracím díky privatizaci, měl jich prý mít přes 70. Vlastnil v Bratislavě taky herny Bingo a oni teda oba s tím Takáčem pocházeli z těch zápasnických kruhů. No a do těch jeho podniků chodili právě různý vysoce postavení policajti a politici a Surovčík s nima navazoval známosti. Je to trošku podobný, jako to třeba dělal Jonák v Discolandu. No a do Bratislavy, jak jsem říkala, se začali trousit Albánci a ty vlastně většinou ty svoje jakoby skutečný úmysly skrývaly za podnikání v oboru cukrářství. Takže asi je dost logický, že hnedka po příchodu na Slovensku si začali zajišťovat zbrojní pas. To jiný, jako co jiného potřebujete, když prostě chcete dělat kremrole, že jo. No a albánská mafie teda začala na tom Slovensku se etablovat a všechno to eskalovalo v roce 2001. Surovčík, Takáč a další už měli docela plný zuby toho, jak jim Albánci prodávají drogy na jejich diskotékách a šlo teda samozřejmě hlavně o heroin a kokain, protože nešlo jenom o to, že jim jakoby berou ten biznis, ale vlastně i jako o to, že když se člověk sfetuje, tak prostě už potom tolik nepotřebuje pít třeba, jo? A neudělá vlastně žádnou velkou útratu a navíc prostě narkomani jsou problém, víc to přitahuje policajty a tak dále. Navíc v březnu 2001 chtěl jistý Albánec hodit granát do skleněné výlohy Surovčíkové restaurace, ale ten granát mu vybouchnul v ruce. To se tak stane. A identifikovat jeho mrtvolu šlo pouze podle pasu, který měl u sebe. No a Takáčovci, což je teda i ten Surovčík, se rozhodli situaci vyřešit tvrdě a jasně. Přišla odveta a Albáncům vymlátili ten samý měsíc několik restaurací. Takže je tak jako nějak z toho svého teritoria vytlačili, ale samozřejmě tam nebyli jenom Albánci, tam byly i ruskojazyční mafie, takže prostě furt někdo otravoval. Surovčík potom bohužel v roce 2002 už začínal tak jako končit, protože jiný mafiánský boss, Svoboda, se rozhodl, že se stáhne do zahraničí, i když teda nakonec se mu to nepovedlo, že nakonec ho taky zabili, to je jedno. No a Surovčík se rozhodl, že po něm převezme jeho biznis, ale to bylo na něj až moc. protože kromě toho, že teda převzal nějaký všechny možný malý biznesy, tak taky jednu velkou věc, a to bylo Casino Forum. A tím se stal nepřítelem státu, protože to byly vlastně zároveň i firmy, který chtěl stát privatizovat, ty, co Svoboda měl. Takže tehdy byly špatně napsané zákony a takovéhle minoritní podílník, jako byl ten Surovčík, tak mohl tu privatizaci komplikovat. Navíc do toho prostě se začaly být různě rozhádaný s ostatníma mafiánskýma bandama, hlavně se Sýkorovcema, ke kterým já se samozřejmě dostanu. No a bylo to celý jako moc složitý. A co se týká Takáče, tak ten vlastně skončil ve chvíli, kdy končila éra takového toho výpalného, což je taková ta nejtvrdší, to jsou taky ty nejtvrdší mafiánský časy na Slovensku, že se prej jako neuměl adaptovat, bral hodně ten kokain a nechodil s ochrankou, strávil 3 měsíce v Thajsku a když se vrátil v září 2003, tak ho zastřelili v Bratislavě. Surovčík potom byl zastřelený pár měsíců po Takáčovi při procházce u jezera. Nebo jestli ho tam někdo vylákal, těžko říct. No a tady právě začíná příběh Sýkorovců a s ním i éra, kde se vlastně z toho slovenského podsvětí stala už fakt jako struktura. Miroslav Sýkora, mu se taky říká otec mafie na Slovensku, byl výjimečný tím, z jakého prostředí pocházel. Měl vlastně velmi dobrý vyhlídky v tom svém životě, nebyl z nějaký jako špatný rodiny nebo z nějakého vyloučeného prostředí. On dokonce se mohl stát diplomatem, ale nedokončil vysokou školu, protože prostě ho víc zajímaly peníze a to, jak rychle získat. A tak vlastně vytvořil takovou opravdu první organizovanou zločineckou skupinu na Slovensku. Narodil se 1. ledna 1964 v Bratislavě a na rozdíl od svých souputníků se narodil právě do rodiny, která byla dobře situovaná. Jeho táta byl diplomat, on studoval na gymnáziu, pak právě měl jít v těch otcových stopách. Nastoupil do sovětského moskevského institutu pro mezinárodní záležitosti a už tohleto jako znamenalo, když jste se na tuhletu školu dostal, že prostě budete opravdu jako kariérní diplomat v té době velmi jako, řekněme, vysoce postavený člověk. No ale on tu školu nedokončil. On se tam setkal se spolužákem Šaňou Belovičem a začali spolu dělat nelegální kšefty. Přeživovali se na dodávkách nedostatkových potravin do českého domu a taky si začali vytvářet kontakty s podsvětím, protože to samozřejmě v Sovětském svazu existovalo už od Stalina. Ty kontakty s ruskou mafií potom samozřejmě využili i u nás. Když se teda vrátil do Bratislavy, tak studoval chvíli žurnalistiku, opět se na to vyprdnul. On byl vlastně, na rozdíl od těch jiných bosů, jako fakt intelektuál, jo? Protože, jak jsem už tady zmiňovala, ty ostatní byly různý takový zápasníci, bodyguardi, ale on prostě byl jako vzdělaný člověk. No a Šaňa Belovič a Miroslav Sýkora byli teda vyloučený z univerzity, definitivně, a on vlastně Sýkora byl jako přesvědčený, že by bylo dobrý dál udržovat ty vztahy s tím ruským podsvětím, ale Belovič byl proti. Ale to vlastně bylo jedno, protože zemřel na infarkt při řízení auta. No, ale Sýkora teda se rozhodl, že to jako rozjede ve velkým a vlastně ještě před ním v Bratislavě fungovali bratři Danišové. Vladimír Daniš a Josef Daniš byli přezdívaní Tuty a Papas. Ty jejich kriminální aktivity se lišily od toho, co dělal Sýkora. Ten využíval komunikaci na té jakoby vysoké úrovni a Danišové byly takový ty mlátičky. Takže řekněme, že to nebyla úplně sofistikovaná forma zločinu, ale jejich vláda skončila 6. července 1995. Po noci strávené intenzivním pitím v baru Ricardo seděli 39-letý Tuty a 43-letý Papas ve svém autě na Štefanovičově ulici v Bratislavě. Ale výbušné zařízení zajistilo, že Danišovci byli roztrhaný na kusy. Prostě to jejich auto explodovalo před budovou ministerstva financí. Takže to byla taková to byl takový první případ veřejný mafiánský popravy na Slovensku. Útok prej naplánoval Sýkorův komplic Robert Lališ, ke kterému se ještě dostanu. Mimochodem Lališovi se přezdívalo Kýbel, protože měl takovou malou postavu. No nic, takže když prostě Sýkora odstranil Danišovce, tak se stal definitivně mafiánským bosem číslo 1 v Bratislavě a Sýkorovci byli už v té době známí tím, že prostě jako vydírali, organizovaně kradli, obchodovali s drogama a samozřejmě vraždili. A V letech 95 až 97 Sýkora udržoval velmi úzké vztahy se slovenskou informační službou, takzvanou SIS-kou, to je obdoba naší BISky, k tý se taky ještě dostanu, nebylo to úplně super věc. Jako. No a pak tu máme 17. říjen 1995, kdy se teda ve zprávách lidi dozvěděli, že neznámí pachatelé ukradli z pobočky Nitranské banky 130 milionů korun a 43 milionů ve valutách. Tahle ta krádež teda nebyla v režii Sýkorovců, ale ty chtěli z toho lupu daň, protože se odehrála v jejich teritoriu a tak to prostě chodilo, že jo. To je to samé jako to výpalný, prostě můžeš si tady provozovat věc a my ti tady budeme jakoby dohlížet na to, aby to byl pořádek, ale ty nám z toho budeš jako platit prostě prachy, jo. Tak a stalo se, že teda náměstek ředitele SISky, té informační služby, Jaroslav Svěchota, prozradil Sýkorovcům, kde si budou ty zloději rozdělovat lup. Byla to vesnice, která se jmenovala Krvavé šenky. To je velmi příznačný. No a Sýkorovci je tam přepadli a vzali jim asi polovinu celého lupu. Pak nastala přestřelka, Sýkora střelil do nohy bose Kryžanoviče, tam tý druhý party, která to ukradla. Tu mu potom museli amputovat a Sýkora si radši posílil ochranku, protože měl pocit, že možná mu to třeba někdo přijde vrátit. No a měl pocit správný, protože 6. února 1997 v pravý poledne byl Sýkora, prosím vás, rozstřílený před hotelem Holiday Inn. Neměl ochranku, takže to asi znamenalo prej, že šel zrovna na schůzku s někým jako důležitým, což měl být mimochodem ten Svěchota z té SISky. Jenomže ten ho tam vylákal, protože to celý organizovala ta SISka, celou tu popravu. A pravděpodobně to provedli ty lidi od toho Kryžanoviče, toho kdo měl ten lup, že jo, původně. Hele, je to celý úplně neuvěřitelně jako zamotaný, prostě všichni se všema dohromady. Tak, a pojďme se podívat na dalšího frajera, a to Mikuláše Černáka. Já teď o něm budu mluvit a pak se k němu ještě oklikou jako dostanu úplně na konci tady toho povídání, protože je to prostě tak rozsáhlý a složitý, že to nemůžu vyprávět jakoby v jednom. Takže, prosím vás, Mikuláš Černák, mimochodem existuje o něm takový dvojfilm, jako film o dvou epizodách. Je to na Netflixu. První epizoda se jmenuje Miky a druhá se jmenuje Černák. A má to tam podle mě docela hezky, jako, no hezky v uvozovkách, stvárněný, jak to prostě fungovalo na tom Slovensku v těch 90. On je tam jako hlavní postava teda a jak vlastně vzešel z toho ničeho, co měl, až se dostal prostě jako takhle vysoko, no v vozovkách vysoko. Každopádně narodil se 9. prosince 66 v Brezně na středním Slovensku. Byl vyučený automechanik a měl takový ten normální život. V 80. letech pracoval jako řidič autobusu, v 19. letech se oženil. Koncem totality si taky stihnul odsedět několik trestů za nějaký drobný krádeže a ublížení na zdraví. No a po revoluci v roce 89 ucítil šanci, jak se prosadit. Jak jsem už říkala, bylo to v té době velmi jednoduchý. Roku 92 zemřel Černákovi otec a vlastně Černák byl na nějaký práci v Německu, vrátil se do toho Brezna a okolo sebe nashromáždil pár kamarádů z toho rodného Horehroní. Horehroní je vlastně oblast Nízkých Tater, jo, takže když se mluví o, nebo třeba já znám takovou písničku, Keca slnko skloní na Horehroní, no to je jedno, prostě Horehroní je oblast Nízkých Tater. Tak, ještě to tehdy nebyl jako obávaný klan, prostě to byly tři mladí frajeři a Černák ani nebyl jako jejich oficiální šéf. No, pak teda tam byl mezi nima Martin Láboš z Telgártu, což byl jeho kamarád, a pak Miloš Kaštan, to byl taky kamarád ze střední školy a myslím, že tam byl ještě jeho brácha, teď to tady nějak mám napsaný, tak doufám, že nekecám. No, každopádně, Černák začal podnikat jako živnostník, v létě 95 zakládá se svýma kámošema první společnost Sargon Fit Studio Shark SRO, což ale byla jenom zástěrka pro nekalý kšefty. Jak sám později vzpomíná, tady někde začíná období mého života, které jsem u soudu sám označil za temnou minulost a nástup do vlaku organizovaného zločinu. No tak jasně, no, prostě začalo to fakt jako nabírat obrátky. Nejdřív to teda vedl ten Láboš a nejdřív páchali jenom takový jakože finanční podvody, různý jako triky s fakturama, daňový úniky, úvěrový podvody, obchodování s nějakýma kradenýma autama a tak. Černák potom přiznal, že jim pomáhali kamarádi, který jezdívali vlakem Horehronská strela, a ty se potom postupně přidávali do toho vznikajícího gengu. Každopádně potom ten zlom nastal, když se rozhodli, že budou si zajišťovat příjem z toho takzvaného výpalního. Založili si vlastní bezpečnostní agenturu Security 3M, později to bylo SBS Security 3. A tam měla teda působit legálně, ale ve skutečnosti právě vybírali to výpalný. Černákovci si tam vlastně zaměstnali svoje gorily a hráli tuhletu hru na ty výběrčí, tý jakože za to výběrčí daní, za tu jakože ochranu. Takže v Banský Bystrici a okolí najednou vlastně ovládli jako úplně všechno. Kluby, bary, herny, i firmy museli platit za to, aby byli v klidu. Jo? Kdo by vzdoroval, tak by poznal prostě násilí. No a ty jejich aktivity potom v polovině 90. let docela narostly, staly se z nich prostě nájemný vrazy. První vraždu si někdo u nich objednal už v roce 92, ale Černák tehdy jen pomáhal zahladit stopy po zastřelení nepohodlného svědka, který ho zlikvidoval mafiánský zabiják Alois Házy kvůli nějaký osobní mstě, to není důležitý. No a sám Černák potom poprvý vraždil na zakázku v listopadu 93. Zastřelil tehdy ukrajinského vymahače výpalného Jaroslava Orose v Banský Bystrici, objednal si to vyděšený místní podnikatel a tehdy ten gang za odměnu dostal kamion vodky a to pak prodali. No, takže za prostě kamion vodky jste si tehdy v devadesátkách na Slovensku mohli koupit prostě něčí smrt, dobrý ne. No a potom teda ten seznam se rozrůstá, neštítil se fakt likvidovat ani nejznámější postavy toho podsvětí, jak už jsem říkala, právě třeba toho Papase a Tuttyho Danišovi, který prostě si sedli do svého auta, který jim vybuchlo. No a pak taky zavraždil dva známí kulturisty, bratry Grolmusovi. Pak taky třeba se tam připletl i bývalý přednosta okresního úřadu v Popradu Vladimír Bachleda. Toho černákovci zabili na objednávku bratislavského mafiána Petra teda Steinhibla, k těmu se mimochodem taky dostanu. Pak tady taky máme třeba případ Gustáva Slivenského a Rudolfa Hodosiho. Toho v březnu 97 Černák osobně v popradském hotelu pobodal a jeho lidi potom oběma usekli hlavy a vystavili na kapotě auta pro výstrahu. To bylo, myslím, jo, to bylo taky v tom filmu pěkně jako znázorněný, takhle, jak to říkám. Tak prostě zprávy o odřezaných hlavách tehdy obletily Slovensko jako symbol, že mafiánská válka eskaluje, jako dovedete si to představit. To je prostě fakt něco, co si myslím, že u nás jako by se nestalo, ale možná jsem naivní. Každopádně do konce roku 97 se Mikuláš Černák propracoval na pozici nejmocnějšího mafiánského bose v zemi. A jeho slovo mělo váhu od Bratislavy až po východní Slovensko a udržoval i spojenectví s šéfama jiných gangů, dokonce absolvovali i společný dovolený u moře. Tak, vážení přátelé, a pokud byste se chtěli v této epizodě ještě dozvědět o neuvěřitelném únosu syna tehdejšího slovenského prezidenta, do kterého byla mafie zapojena, tak pojďte na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde budu pokračovat o únosu Michala Kováče. Tak mějte se hezky a těším příběh, který se pro vás stalo.